Mëngjesi, drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia, Mahir Elshani është producenti i emisionit. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Arrihet marrëveshje mes Prishtinës dhe përfaqësuesve serb për hapësirën te ura Ibrit. Një gjykatë spezullon përkohësisht urdhrin e Donald Trump për të ndaluar vizitorët dhe refugjatët e 7 shteteve të hyjnë në SBA. Granatohet ambasada ruse në kryeqytetin e Sirisë, njofton Ministria Jashtme e Rusisë. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa ka njoftuar se është arritur marrëveshje për hapa që do të ndërmerren në lidhje me murin e ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës. Detajet e kësaj marrëveshjeje, sipas ministrit të Mjedisit Ferhat Shala, ka mundësi të zbulohen gjatë ditës së sotme.
Shpejt opinioni ndoshta edhe sot gjatë ditës, por shpejt opinioni do të detajzohet gjithçka. Gjithçka do të realizohet qetë natyrshëm e çmendur.
Marrëveshja është arritur në mes të Ministrisë së Mjedisit të Kosovës, kryetarit të pjesës veriore të Mitrovicës Goran Rakić, me lecimin e zyres së Bashkimit Evropian dhe të ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Drejtori i zyres për Kosovën e qeverinë e Serbisë Marko Djuric ka deklaruar se përfaqësuesit serb të Kosovës janë të kënaqur me marrëveshjen. Muri në Mitrovicë ishte ndërtuar gjatë dhjetorit të vitit të kaluar nga autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut, por sipas Prishtinës, ndërtimi i këtij muri ishte ilegal që nënkuptonte ndarjen e qytetit dhe si të tillë kërkoi të rënohej. Zyrtarët e Agjencisë së Bashkimit Evropian për Kufijt, Frontex, kanë filluar patrullimet në kufirin në mes të Greqisë dhe Maqedonisë për të ndaluar kalimet ilegale të kufirit nga migrantët. Kanë njoftuar vet Frontex me 3 shkurt. Deri më tash 9 oficerë të Frontexit kanë ndihmuar Agjencinë Kufitare të Greqisë, ndërsa më shumë pritet i bashkohen atyre gjatë javëve në vijim. Operacioni planifikohet të zgjasë një vit. Megjithëse mbi 62.000 refugjatë migrantë mbesin të gojuar në anën greke të kufirit me shpresën se mund shkojnë drejt vendeve të Europës veriore për të jetuar dhe punuar. Irani po mban ushtrime ushtarake për të testuar sistemet raketore dhe atë të radarit me 4 shkurt, një ditë pasi SBA-ja ka vendosur sanksione ndaj Teheranit për shkak se së fundi Republika Islamike ka testuar një raketë balistike. SBA ka sankcionuar 13 individ dhe 12 entitete në bazë të autoritetit të sanksioneve amerikane ndaj Iranit me 3 shkurt, pasi shtëpia bardhe ka paralajmëruar Iranin zyrtarisht rreth testimit të një rakete balistike dhe aktiviteteve të tjera. Ndërka gjatë vizitës në Japoni, sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis ka thënë sot se SBA nuk e ka në plan të rrisë numrin e trupave të saj në lindjet e mesme si rezultat të aktiviteteve të fundit të Iranit. Ambasada ruse në kryeqytetin e Sirisë është granatuar me 2 dhe 3 shkurt, por askush nuk është lënduar, njofton Ministria Jashtme e Rusisë. Njoftimi thot se granatat e kanë goditur hapësirën në mes të zyreve dhe zonës rezidenciale, ndërsa një tjetër ka shpërthyer 20 metra larg hyrjes. Askush nuk është lënduar, por ka dëmë materiale, thot Ministria Ruse, duke shtuar se sulmi ka cak pengimin e anëpushimit të arritur në Siri dhe procesin e paqes atje, të cilin Rusia është duke ndjekur për Sirin. Ky krim nuk duhet të mbetit i pandëshkuar, tha Ministria Mëtej, duke u zotuar se Rusia do të vazhdoj luftën e pa kompromis kundër terrorizve në Siri. Dhe mblokon e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë edhe për pak minuta me zhvillimet ndërkombëtare. Një gjykatë amerikane ka bllokuar përkohësisht urdhrin një javore ekzekutiv të presidentit amerikan Donald Trump që ndalonte refugjatët dhe vizitorët nga 7 vende me popullat kryesisht muslimane të futen në Shtetet e Bashkuara. Vendimi i gjykatës në qytetin Seattle, i cili mbetet në fuqi derisa gjykata apelit të vendos, paraqet një sfidë të madhe për shtëpinë e bardhë. Detajet i dëgjojmë në materialin e vim. Disa orë pas vendimit të gjykatës, zëdhënësi i presidencës amerikane Sean Spicer ka thënë se urdhri i presidentit Trump është i ligjshëm dhe i përshtatshëm, dhe se Departamenti i Drejtësisë do të dërgojë rastin në apel. Urdhri i presidentit ka për qëllim të mbrojë dheun, dhe sa e ka të drejtën kushtetuese dhe përgjegjësinë të mbrojë popullin amerikan, ka thënë Spicer. Por gjykatësi në Seattle, James Robart, që është emëruar nga administrata ish presidenti George W. Bush, e ka bërë të zbatueshëm vendimin e tij duke hequr ndalesat në udhtim menjëherë. Doganat dhe mbrojtja kufitare amerikane brenda pak orësh kanë filluar ta zbatojnë vendimin gjyqësor, duke informuar agjencitë fluturimit se ato mund t'i lejojnë udhëtarët që më parë janë ndaluar të udhtojnë drejt SBA-s të futen në aeroplan. Është një ditë mrekullueshme për sundimin e ligjit në këtë shtet, tha Noah Purcell, avokati i shtetit të Washingtonit i cili e ka bërë padin me argumentin se urdhri i Trumpit, derisa ka cak banor amerikan, paraqet diskriminim. Kushtetuta ka mbizotruar sot, tha prokurori përgjithshëm i shtetit të Washingtonit, Bob Ferguson, dhe shtoi se askush nuk është mbi ligjin, bile as presidenti. Trump e ka arsytuar urdhrin e 27 janarit më arsye të mbrojtjes kombëtare, por kundërshtarët thonë se ai është jo kushtetues, që ka cak besimin fetar të njerëzve.
I will never forget that my responsibility is to keep you, the American people.
Asnjëherë nuk do të harroj që përgjegjësia ime është t'ju mbaj juve, popullin amerikan, të sigurt dhe të lirë. Për këtë arsye javën e kaluar e kam nënshkruar urdhrin ekzekutiv për të mbajtur terroristët jashtë vendit. Urdhri ekzekutiv e nxit procesin për zhvillimin e një programi të ri të verifikimit dhe mekanizmave që sigurojnë se ata që vijnë në Amerikë e duan dhe përkrahojnë popullin tonë. Sa ata kanë qëllime të mira, ka thënë gjatë adresimit javor me video presidenti amerikan Donald Trump. Departamenti amerikan i shtetit më parë ka thënë se në bazë të urdhrit ka pezulluar 60,000 viza dhënë qytetarëve të Iranit, Irakut, Libis, Somalis, Sudanit, Siris dhe Jemenit. Më treshkur, departamenti i sigurisë kombëtare ka thënë se nuk e ka në plan të shtojë numrin e shteteve në listën aktuale prej 7 vendeve, qytetarët e të cilëve e kanë të ndaluar të udhtojnë drejt SBA-s.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndërko ambasadori i shteteve të bashkuara në Shkup, James Bailey, ka kohë që kritikohet nga partia Macedonase VMRO-DPMNE. Rasti ka shkuar aq larg sa që ka reaguar edhe vetë Departamenti Amerikan i Shtetit. Analistët politik në Macedoni ndërkaqëtonë se kjo sjellje e partisë Nikola Gruevskit është e rrezikshme. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë drejtim, ish sekretari shtetëror i Ministrisë së Integrimeve Perodim Shkoski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se sulmet e VMRO-DPMNE-s ndaj fakturit ndërkombëtar, veçanërisht ndaj ambasadorit amerikan në Shkup James Bailey, rëndojnë edhe më shumë situatën e rëndë politike në të cilën ndodhet Maqedonia në momentin që duhet të formojë qeverinë e re të vendit. Kritikat janë një lloj strategjie që të shfrytëzohet ndrimi i administratës amerikane duke e paraqit veten përkatësisht VMRO-DPMNE si viktimë administratës së mëparshme. Por kjo është krejtësisht e gabuar, meqense të gjithë indicjet janë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë me qasjen e njëjtë ndaj Maqedonisë si shtet përkatësisht mbështetje në procesin e eurointegrimeve. E ky proces është i pamundur për realizimin e plotë të marrëveshjes politike të njohur